Máis cousas no arredor de nós. O tema que nos vai ocupar nos seguintes minutos é un especialmente acaído para a radio, porque de entre todos os medios de comunicación a radio é o que nos pide concentrar a nosa atención no oído. E grazas ao oído podemos evocar experiencias fascinantes. Por exemplo, tan só escoitando podemos trasladarnos a unha rúa de Santiago de Compostela. E mentres estamos en Santiago de Compostela, se prestamos atención e abrimos as orellas, podemos marchar a un partido de fútbol que uns mozos xogan nun barrio de París.
Roberto Cavalli!
Pero ollo ou orella, porque con atención podemos descubrir tamén se nos fixamos a uns italianos discutindo sobre o estado da política do seu país nunha habitación de Boloña.
Ho capito, però il problema qual è? È che il Movimento 5
Stelle... dice una cosa e ne fa un'altra.
Se il Movimento 5 Stelle si apre un minimo col PD...
E se ampliamos o noso rango de escoita, mesmo somos quen de cruzarmos o océano e trasladarnos a rúas de Bogotá, en Colombia. E mesmo se poñemos moito da nosa parte, podemos acabar paseando, grazas ao oído, por unha praza de Pekín na mesma China. Isto que acabamos de facer non é cousa de maxa nin cousa do demo, é simplemente percorrermos un mapa acústico descubrindo o patrimonio que se expresa en cada son recompilado. Arredor das iniciativas dirixidas a chamar a atención sobre a importancia da recollida da riqueza sonora, desenvolves o proxecto European Acoustic Heritage, algo que traducimos como Patrimonio Acústico Europeo, que durante as últimas datas veu desenvolvendo unha mancha de actividades que aínda continúan. Actividades entre cuxos promotores está a iniciativa galega escoitar.org, da cal fai parte Xoán Xil, a quen saudamos. Moi bo día, Xoán.
Hola, bo día, que tal?
Contanos de onde é que xorde todo este proxecto. Estivo Galicia prendendo a mecha aí.
Sí, o proxecto é un proxecto que sigue as directrices europeas que nas que colaboran varios partners. Entón, o partner principal neste caso está formado por Acadic e Illa de San Simón, que estarían en Galicia, e despois os outros partners estarían en Francia, en Grenoble, na Universidade de Cresson, na Facultade de Arquitectura, concretamente no Departamento Cresson, que se centra no auditivo, no sonoro. Despois estaría o Phonogram Archive en Viena, que é o primeiro arquivo sonoro que se creou no mundo, que data de finais do século XIX. Estaría a Universidade de Tampere, en Finlandia. E nos escoitar o que facemos un pouco é a parte de coordinación de todo o tema de técnico de contidos e representación do proxecto dende Galicia, pero tamén un pouco coordinando o traballo que se fai entre todos os partners.
Uh-huh. Cando puxestes en marcha Escoitar en Galicia, xa sabiades de outras iniciativas semellantes que se estaban a desenvolver no mundo e por iso que agora confluen todos nesta iniciativa?
Sí, nos cando empezamos a Escoitar en Galicia, a idea era crear un mapa colaborativo no que a xente puidese engadir os sons na zona na que viven, en Galicia concretamente, abranguer un pouco que o, esta zona. Existían algúns mapas xa nese momento, pero eran máis mapas xerais, non eran unha herramienta que non tiña esa vinculación tan directa quizás co territorio, esa vocación de intentar entender como o son representa de algún xeito a identidade ou representa a vinculación de a xente con certos espacios de, ou lugares, territorios, non? Entón sí que existían algúns mapas, porque todo isto aparece un pouco co todo o movimento da web 2.0 máis colaborativa, webs menos estáticas, dinámicas, máis dinámicas. Entón nos aproveitando eso, queríamos de algún xeito abrir unha porta para ver como dende Galicia se podría de algún xeito entender este territorio dende a escoita, non tanto dende o visual, que como se fai normalmente ca paisaxe, a través de fotografías, a través de cartografías. Nos queríamos darlle esa cartografía de algún xeito son, non? Entón a posibilidade que nos brindaba a web nese momento era que nos non, como colectivo, non decidísemos que sons deberían formar parte dese mapa, senón que a xente tivese esa ferramenta para compartir eses sons. E al final a suma de todos eses sons de algún xeito daría unha representación sonora do que é Galicia acústicamente, non? Sería un pouco a idea.
Precisamente o mapa sonoro galego que foi desenvolvendo escoitar.org ao longo destes últimos anos é un dos máis ricos en contido dos que podemos ver que conflúen neste proxecto de patrimonio acústico europeo. Explícanos un pouco, para quen non estea o tanto, como é que se fai un mapa sonoro.
Sí, bueno, a idea do un mapa sonoro se basa en, nos cando empezamos eran como dúas webs diferentes, unha que funciona máis como un podcast e un mapa que utilizando as APIs de Google Maps te permite de algún xeito modificarlo e adaptarlo ás túas necesidades. Entón se o localizas o son, es decir, se o que face colocas un son no lugar que se grabou, unha paisaxe sonora que no que nos centramos. Despois a xente cando visita a web pode pulsar nese lugar, nese icono que aparece, e escoitar o son que foi grabado aí. Nos o que conseguimos tamén co proxecto europeo un pouco foi que os outros partners, algún deles que teñan unha gran librería de sons ao longo dos anos, como é o caso de Cresón, creasen o seu propio mapa sonoro para despois engadilo o que é o mapa sonoro europeo deste proxecto, non? Que en realidad o que fai é leer dos diferentes mapas que xa existen en Europa. É dicir, nos non creamos un mapa europeo e fomos por toda Europa recollendo sons, senón que de algún xeito contactamos ca xente que xa tiña os seus mapas das súas áreas creados, que son a xente que mellor pode algún xeito xestionar este tipo de iniciativas, e lles pedimos que se poidese de algún xeito engadir no mapa europeo. Realmente non engadimos os sons, o que facemos é leer directamente das súas bases de datos, co que non estamos fagocitando o seu traballo previo, non? O que, porque xa que todo o tráfico web, etcétera, incluso as consultas te levan á páxina original. Entón, nos o que fixemos en realidad foi un clúster basado nun mapa europeo que permite ter acceso, visualizar de algún xeito, facer un índice en forma de mapa de todos os mapas existentes en Europa, onde está tamén o de Escoitar, está o de Cresón, está en España, por exemplo, están o de Madrid Soundscape, Andalucía, o Son New Map, Free Sound, e despois por Europa pois hai moitos máis, non?
Entendo que para levar adiante un proxecto de patrimonio acústico é moi importante precisamente a memoria acústica da xente, que son os depositarios desas lembranzas sonoras, en certa maneira. Algúns exemplos desa memoria da xente en relación aos sons da súa vida conflúen tamén na web do proxecto de patrimonio acústico europeo. De feito, imos escoitar unha escolma, algúns exemplos da memoria dos sons que manifestan Mercedes, Eduardo e Carmen.
Bueno, pois mira, hoxe non hai vento, non olles as malezas, as ervas, olle solo o murmullo do mar, o mar, a brisiña esta, non hai vento tampouco, hai moita neblina.
Como o traballo, pode ser a lisa, o son da lisa, o rozar dunha lisa fina contra a madeira cando estás rematando unha marioneta e estás dando a forma máis, xa máis pulida, o do corpo, e estás aí, siqui, 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 siqui.
acordo unha tormenta que hubo no mes de maio. Eu nací no 66 e teria uns 10 anos. E acórdome que as tormentas de verano, cando empezaba de cara ao verano no mes de maio daquela, eran tremendas. Entrou un relámpago por unha ventana da nosa casa, da casa da miña avoa. E collemos todos un tremendo acojone bestial. Foi moito.
Xoán, a memoria auditiva é moi importante. Ás veces recordamos olores, sabores, moitas cousas que vimos, pero tamén o que escoitamos. É moi importante facer un exercicio consciente de memoria.
Sí, sí, ese é un pouco a iniciativa desta sección da web do proxecto europeo, que era entrevistar a xente de diferentes espacios vinculados ca auga, sobre todo con espacios mariños, xa que ainda que o proxecto europeo englobaba todo tipo de sons, había unha especie de, bueno, un apartado que era que se estaba en investigación, un estudio de caso, que era aqueles sons vinculados co mar. Entón, nese contexto fixemos unha pesquisa de memoria acústica, non? Sons que xa non se poden escoitar, ou mellor, algúns sí, pero outros non, que non se poden escoitar, pero que, sin embargo, permanecen na memoria da xente. Eu creo que ese exercicio é moi importante tamén para entender como a nosa sociedade está cambiando, o que non quere decir que o cambio se xa malo, decir, non, pero simplemente facer un pouco historia e memoria de eses sons que forman parte tamén da nosa evolución, de algún xeito, non?
O traballo do proxecto vais recollendo nesa páxina web na que están a disposición estes audios e vídeos, pero complementariamente están a desenvolver unhas actividades en Galicia dende hai xa unhas datas. Que tal están a resultar?
Pois as actividades están funcionando moi moi ben, a verdade, porque tamén se plantexaron, sobre todo as que se fixeron ata agora, un xeito un pouco máis lúdico, é dicir, este proxecto ten un componente de investigación bastante importante, pero claro, iso é moi difícil despois leválo fora dun ámbito de máis académico, se queres. Entón, o que intentamos foi facer unhas actividades que fosen algo máis lúdicas e que axudasen a xente, por unha parte, a chegarse ao son, a escoita, non só a típica escoita que facemos, que máis, pois, cando facemos unha escoita voluntaria máis musical, senón a eses sons que normalmente pasan desapercibidos, pero que ás veces poden ser interesantes. Nese contexto fixemos un paseo sonoro pola Ría de Vigo con hidrófonos, que son uns micrófonos especiais, que permiten escoitar debaixo da auga. Entón, Miquel Renieto, que previamente ao paseo de un taller na facultade, perdón, na escola de son de Vigo, pois despois se organizou algo xa aberto para todo o público, fixemos ese paseo intentando escoitar debaixo da auga diferentes sons. Esta semana temos, bueno, tamén houve un taller aberto para quen estivese interesado na zona de Agadic, na Cidade da Cultura, con Pablo Sanz, que é un artista sonoro que está traballando nos últimos anos en relación a captación fonográfica e creación de instalacións a partir deses sons. Este sábado que vem temos un con Juan López Bedoya, que é un xeomorfólogo que utiliza moito, bueno, todo o tema acústico está moi presente na súa metodoloxía de investigación a hora de catalogar os diferentes espacios no litoral galego. Entón, un paseo pola costa do Ferrol, que empezará ás 11 da mañá o sábado, empezará ás 10:30, estou lendo aquí, para non equivocarme. Entón, se van a facer 2 horas pola mañá e 2 horas pola tarde, cunha parada para facer o almorzo, a idea de facelo a 2 horas tamén por unha cuestión das mareas, non? De escoitar diferentes sons pola mañá, diferentes sons pola tarde, escoitar, pois, unha escoita sen dispositivos, senón vamos a levar grabadoras, e simplemente ir a diferentes espacios, poder escoitar, nunha zona, dependendo do perfil, dos acantilados, escoitar como rompe o mar, ou escoitar como o son da auga nalgúnha zona de Coídos, hai un itinerario, vamos a decir así, escoitando diferentes zonas do litoral. Despois estaría unha serie de actividades que hai facer Juanjo Palacios, que é un investigador que está traballando e artista sonoro que está traballando en Asturias con varios colectivos recollendo sons da memoria en diferentes lugares. Vai traballar con unha cooperativa que se chama Tres Pés, que está na zona de Redondela, Bueno, realmente va a estar traballando ali dende luns a venres. Entón, quen este interesado en ver un pouco o proceso de traballo, ten un... Bueno, teño aquí información o teléfono de contacto, non sei, senón que é máis doado para calquera actividade escribir a info@sinsalaudio.org e aí podemos informar un pouco do plan de actividades, porque o Juanjo Palacios en realidad é algo que é aberto, pero non é aberto cunha data concreta, porque está traballando de luns a venres. Entón é máis que depende da xente que este interesada, pois coordinaría un tipo de actividades ou outras. Ele realmente vai estar grabando, investigando, facendo entrevistas. Entón, pois, quen este interesado en pasar por ali, ver o proxecto do traballo que está facendo, porque despois se volcarán na web do proxecto, pois, compoñerse en contacto nese mail, xa pode falar con nós e vemos como organizamos algunha saída.
Ainda queda algo máis.
Sí, aí despois, o que pasa é que non teño aquí información todavía.
Coido que hai uns cantos mariñeiros aí programados para o 3 de maio.
3 de maio, vale, que é o día que remata a exposición, sí. O 3 de maio hai o de cantos mariñeiros, o que pasa é que non teño aquí a información toda, pero xa digo, se nos escribides a info@sinsalaudio.org, os facilitamos toda a información de hora de saída, etcétera, etcétera.
Estupendo, pois ademais nos imos dar outro enderezo máis, que é europeanacousticheritage.eu. Ese, palabras inglesas, pero espero que a miña pronuncia sexa suficientemente boa para que a xente tome boa nota. Nese enderezo de internet poden ver todo o traballo que se está a facer arredor deste proxecto e, sobre todo, non ver, senón escoitar os relatos da memoria acústica da xente e escoitar ao cabo como soa o mundo, que a isto é o que se están a dedicar nesta iniciativa posta en marcha, en parte prendeus a mecha aquí en Galicia coa axuda de escoitar.org. Xoán, moitas grazas por dedicarnos estes minutos, parabéns pola iniciativa e que o que resta por facer e por escoitar sexa de moito proveito.
Moitas gracias a vos.